Radio Cultura .eus.
Amazortzigarren mendetik hogeigarren menderat, Azparneko herriko biztanleen kasik erdiak emigratu behar izan zuen bizimodu hobe bat bilatzeko asmoz. Gehienek larrugintzan zituzten gaitasunak esportatu zuten eta oinetakoen industria garatzea lortu baita ere bereziki Hego Ameriketan. Azparneko orkei aldizkarietan zapategintzaren historia interesgarria jorratzen da. Bigarren parte honetan, Txominegi, Azparneko historia batzordeko kideak, Azparnek bi mende luzaz ezagutu zuen emigrazioaren ezaugarriak aipatzen dizkigu.
Emeetzigarren mendean, hor, Hego Ameriketako eskualde herrialde ainitzek beren independentzia lortzen dute. Eta herri bikakotzen artean berriak dira, nolazpait, eta imigrazioaren bideak irekitzen dituzte, bereziki Europatik. Egunon, Txominegi naiz, Azpandarra, Azparnen bizi. Eta ondarea, talde hori duela bi urte, elkarte bezala antolatu gira. Bos kide gira mementuan, molde jarraikian lan egiten duguna. Eta orkeia, Azparneko zapetentzaren, industria horren historia hori forma emateko. Iduritu zaigu nolazpeit izenburu hori hartzea. Orkeia hirugarren alea dugu eta zapatintzaren eta horren inguruan izan zen emigrazio hori komeni zaigun orkeia alea hauetan ateratzea ere gai hori. Gure kidea den bainat Sibiru Itorotzek egindu elakotz ikerketa lan erraldoia biziki importantea. Gai honetaz, hanbat urtez landu duena. Partitzen ziren langile bezala eta ofizial batza, eta batzu, ez denak, biztan dena, bain baitzuek, beste neurri batetarat eraman zuten lan hori, ernai baita antolatu zituzten lantegi importanteak. Hainbat langilekin eta industria moldean gero, eta hori gehien bat, bon, hemen zortzigarren mendean gutiago, baina hemen zortzigarren mendetik ara eta guzi, zinez, Hego Ameriketan adibidez, izan dira izigarrik enpresak sortu dituzten ofizialeak eta aldakuntza hori bideratu dutenak hor nabari da bai datuetan, bai zenbakietan, bai esperientzietan eta hor agertzen direnak beinatek bildu dituen datu horietan bai. Hego Amerikatat zergatik zeren populakuntza murritzak ziren, eta hor mintzo gira bereziki, biztanda, izan zen ere emigrazio bat gero Ipar Amerikan, beste arrazoen batzuen gatik edo beste bide batzu ideki ziren, baina hor mintzo gira eta bainaten lanaren edukia gehien bat hortan, eta berak dio, bere ikerketa hortan mugiztu du, nahiz, beste datu batzuere agertzen dituen, beste eskualderi dagokionez eta iparaldeari dagokionez, Ipar Amerikari dagokionez, besteak beste. Baina hortan kokatu du Hego Ameriketan. Eta hain zuzen hori da, populakuntza mugitza dute eta irekitzen dituzte ateak. Eta gero, bide horiek irekitzen direlarik, estatu horien artean ere, badira, barnean, nahi behar duzu, ere, jendea mugitzen da, adibidez joaiten malimazira Uruguayerat, batzu gero joaiten dira Argentinarat, Uruguayetik, eta hori bide horiek ere irekitzen dira. Nola Azparnek bazuen olako tradizio bat eta olako egin molde bat bideratu zuena, bide horiek ideki zirelarik, bereziki zurra gintzan ari zirenak edo ola kokatu ziren, hanbat eskualdetan eta bainatek agertzen du bereziki bost estadutan eta horiek dira Argentina, Uruguay, Chile, Mexiko eta Kuba. Berak gehien bat eskualde horietan kokatzen dira, beraz azpandar horiek eta aldetik beste batzu ere biztan dena. Eta hor, izigarriko bideak eta sareak muntatzen dira, eta hor ere batzuk industria moldean sartzen dira eta sortzen dituzte enpresa garrantzitsu batzu. Batzu joaiten ziren zuhatzaile bat zilerakotz, eta zuhategiak sortu zituzten, baina demora berean kasu hainitzetan ere gero zapeta egiteko lantegiak inguruan. Larrua egiten zuten eta gero sortu zituzten batzuek zuhategiak eta zapeta egiteko lantegiak. Eta hori garatu zen eta adibidez etxegarai batek ere horrek ere ibilbide ikaragarri aukan duena hemendik ateraia, langile xume bezala eta gero sortuko duena izugarrizko lantegia hor Argentinan eta denbora berian ere mekanizazioa landuko duena molde harrigarri batean eta oraindik horrentsegi da hor dago, lantegi hori hor dago, biztan dena geroztik aldatu dela han bat, baina zinez ibilbide industrial biziki importanteak garatuak izan dira bai. Zen gu mementoa ere zapetaren hain sartzeko herrialde horietan, eta nolazpeit azpandar horiek ere aitzindari izan dira, bai. Beinaten ikerketan, datuak biltzen delarik ez dira guzientzat bilduak izan datu zehatzak, baina nabari da bereziki frantses militar zerbitzuari ies egiteko, orduko intsumisuak nolazpeit, molde batzen gazteain nintzen zat, eta beti izan da errealitate hori Euskal Herrian, eta hain zuzen iparaldean hori ies egitea, eta molde bat izan da dudarik gabe, hortaz ies egiteko. Eta hor, zenbakietan nabari dira bereziki gazteetan eta hori ere arrazoi importanta izan dela, izan dira arrazoi ekonomikoak, lehenago aipatu ditugunak, hori ere arrazoi importantea izan da bereziki gazteentzat.
El puerto de Santa María del Guanay.
Emazte kopurua nabari da ere emazte gutiago partitzen zela, izan dira familia batzu, partitu direnak, familia bezala. Gero emazteetan behar da kontu zibili datuekin zeren. Gizonentzat eta erretxago zen jakitea, aipatu dugun arrazoin horrengatik, edo zerbitzu militarari segiteko, edo jadanik izen horiek zehaztuak zirelako hainbat artxiboetan edo hainbat paperetan nabarizilako, emaztea usu, edo etzaukan paperik, edo senagarrikin eta partitzen zen, eta datuak ez dita, beti, eta bainatek gaiten du behar da kontu zibili. Behar bada emaztegiago partitu dira, baina hala ere, oroak kopurua arrunt mugitzago da gizoneri konparatu zesta dudarik. Zer, hainitz partitzen ziren ere, ezkongabeak ziren, gazte edo hola, edo anai zaharrena edo hantzelarik, edo anai gazteak edo partitzen ziren, eta horre zenbakietan hori agertzen da. Hor egin dugu autu bat, eskualdeka, herrialdeka, eta gero hor agertzen diren izen batzu dira ala ere zinez ibilbide hanbat harrigarriak. Pascal Harriak bat adibidez, bere ibilbidea oso berezia izan da, oso harrigarria. Eta Pascal Harriak horrek, hasi da, zuhatzailea zen, eta hasi da bere ofizioan, dakiena, baina oso hainiz gauzetaz interesatu zen. Eta hain zuzen, kontsideratu da Uruguaien, mahasti zaintzaren aitona bezala. Mahasti zaintzaz interesatu zen, arnoaz interesatu zen, eta hain zuzen hanbat esperientzia do eskarmentu egin ondoren, tanat mahats ondo hori lortu zuen han ginaztea, eta animaleko mahastiak sortu zituen, eta hortaz interesatu, eta hanbat sari ere lortu, eta gaur egun badago timbre bat ere bere unurtearen zat egin dutena, eta kontsideratua da zinez pertsonai bizi importante bezala. hori importanta da ere erraitea, bereziki Ego Amerikarekin eta sortu zelarik bide garantzitsu hori, izan dira lotura gero Azparnerekin, bereziki hemen industria garatu zelarik, eta Jean-Pierre Choribit bat, adibidez, Chileren eta Azparneren artean beti joanginak egiten zituen, eta loturak zituen ere orduko enpresaburu batzuekin hemen, izan da dian espil eta olako batzuekin, eta uste dut ideiak elkarra trukatzen zitut ez dela, eta merkatuak ere. Zeren hemen gozapeta batzu han saltzen ziren, Ego Amerikan, eta hango larru batzu ere, han zurratuak zirenak, etortzen ziren hunat, hemen go lantegientzat. Eta lotura horiek Ego Amerika eta Azparneren artean izan dira. Eta horre merexi lukere horren barnatzea, lantzea, zainetelakoak izan zinen, eta bar. Jean-Pierre Choribit biztan dena denek ezagutzen dugu hemen, zeren mesenaz importantea izan bitzen, berria, trinketea, eta hori datxikola den ostatu eta hotela, ba, sortu eta eraikiarazi baitzituen hemen Azparnen, eta beti hor dena gaur egun. Polita da ere eta interesanta ikustea gaurko enpresa buru batek ere berritu duela egoitza hori, nolazpait ikusten duzu. Ez dira beti konturatzen historiak ze ondorio dituen hanbat hamarkadaren buruan eta nolazpait egin moldeak eta ez gira beti konturatzen, ez dugula beti gauza ondirik asmatzen edo berrikuntzarik asmatzen, baina segitzen dutela ere olako egin molde batzu eta bar. Pauline Lafitte ere nik deskubritu dut, pertsonai ikaragarria, eran ebeta hori Kubara joaten da. Han sortzen du lantegi bat, baina denbora berean Espainiako gerla zibilean ere republikanoen alde hartu zuen. Biharren gerla mundialan ere erresidentziari iziarriko laguntza ekarri zuen. Eta Kuban irautza izan zenean, eta hain zuzen Castrok hartu zuelarik boterea Kuban, ebe irautzaren alde agertu zen, zeren lantegiak orduan Kubako irautzak bere ganatu zituen, baina Paulin irautza horren alde agertu zen, baina gero jarraik izuen, eta bai, nazionalizatua izan zen, eta segitu zuen Kuban irautzaren aldeen, gara jautan, jakinez, hainitz enpresaburu eta Kubatik ies egin zutela, eta berak ez zuen ies egin. Harri-harria da, ikastea, olako ibiluide bat, eta konturatzea Azparnetik partitzen ziren guziak eta ez zutela beti bide bera hartzen, hain zuzen. Ez ditugu ikusten olako pertsonaiak Azparnetik ateraiak gara jortan ikusten ditugu arras molde kontserbadorago batean eta historia, baina ikusten duzu ez ziren denakola. Euskari, kantari, eta idazle, eta bai, Pantxiz Bidar, eta nola ez, behar genuen ere, goizedo berant azpandar bati ere hitza eman, Eta bizi konten gira, gainera egin dugun presentapen publiko hortan, bere alaba eta emaztearekin eman dituzte emigrazio kantu zirraratsuak berak egin dituen kantu horiek bereziki bere alabarekin, hain zuzen, edera da ere, zenen eskaini digu ere bere argazki eder bat, nun ikusten den bere aitatxi bat, hor Txilen emigrantezena, goiaren mende hasiera hortan. Hain zuzen, bera etzen zapetintzan aritu, baina komertzio batean, baitziren ere, komertzioetan edo beste ofizio batzuetan, aritu zirenak. Baina biziki kontent izan gira, bai Pantxixi hitza ematea, eta hain zuzen egin digu teksto biziki unkigarria edera, poetikoa, Azparnekin duen harreman hortaz, nolazpeit maitasun eta gogoto arteko hori, eta pertsonalki ere hain bat unki nauena, eta ez naiz bat ere urrun pentsamolde hortatik egiaren.
Radio Kultura .eus